Školáci i předškoláci to neradi slyší, ale srpen je za polovinou, blíží se první zářijový den a škola volá. Rodičům začnou starosti a děti opět budou trávit spoustu času učením nebo psaním úkolů. A právě o tom si ze široka budeme povídat s mým dnešním hostem. Já už vítám ve studiu psycholožku, která pracuje s dětmi a také jejich rodinami, paní Lucie Doležalová. Dobrý den.
Dobrý den.
A jestli budete mít naši milí posluchači v průběhu našeho povídání jakýkoliv dotaz k tématu, nebo klidně i vzpomínku na vaše školní léta, klidně nám zavolejte, nestyďte se, číslo do studia je 386 355 444. Jak už jsem říkala, prázdniny jsou dávno za polovinou, blíží se nám ten první školní den. Jak se vůbec ke školákům nebo předškolákům chovat? Mají je rodiče na začátek školy nějak připravovat? Má to smysl?
Dobrý den. Takže určitě určitá příprava na školu smysl má, ale ne v tom smyslu, že bychom s dětmi měli opakovat učivo probrané třeba v těch školních, vlastně v těch třídách během školního roku, že bychom měli s něma psát písmena, učit čtení, dívat se do vlastivědy a tak dále, ale víceméně připravit se z toho prázdninového režimu na ten režim školní. To znamená pomoct dítěti se vlastně připravit. Každé dítě má v podstatě ze školy nějaký seznam pomůcek. Pomoct tomu dítěti ty pomůcky obstarat, určitě u těch malých dětí na tom prvním stupni. Děti na druhém stupni, ty jsou si schopné třeba pomůcky obstarat sami. Měli bychom to dítě už připravit na to, že končí takovéto prázdninové vstávání třeba kolem poledne u těch větších dětí nebo i u těch menších třeba vstávání kolem 9 hodiny a tak dále. Takže poslední týden prázdnin už bychom měli trošku zavést takový pravidelnější režim a postupně ho připravovat na to, že třeba bude to dítě chodit dříve spát a taky dříve vstávat, aby to pro dítě nebyl šok. Specifická je příprava zase dětí, které jdou do první třídy, protože ty děti vůbec netuší, co je tam vlastně čeká. A oni jdou s informacema takovýma, které dostávají. Oni vlastně sami ten zážitek ještě nemají, ty děti, které jdou do první třídy, takže my můžeme jim zprostředkovat nějakou informaci. My je můžeme jim je namotivovat, ty děti, aby se do školy těšili. Určitě není vhodné jim říkat, počkej ve škole, tam ti to spočítají, tam už budeš muset vstávat, nebo tam už budeš muset něco dělat. Jo, ale je dobrý třeba říct, teďka tě čeká prostě škola, je to už trošku jiné, budete si taky hrát, ale už se budeš i něco nového učit, dozvíš se spoustu zajímavých věcí. Prostě je dobré to dítě namotivovat pozitivně a nestrašit ho tou školou. Jo, takže...
Vy jste tu mluvila i o tom spánkovém režimu. Kolik třeba takový předškolák nebo školák, když vezmeme ten první stupeň, kolik by měli naspat, aby ve škole pak byli čilí a udrželi pozornost?
Takže zhruba obecně, když řeknu hodně nahrubo, tak bych řekla, že to může být kolem 10 hodin, ale pro spánku, jo, ze zkušenosti, ale může to být individuálně. Některým dětem opravdu stačí míň, jdou spát v 9 hodin a třeba v 6 hodin vstávají, jo, což je teda potom 9 hodin. Třeba. Jo, takže je to individuální, ale mělo by to dítě vstávat prostě v pohodě, mělo by být vyspané, neměli bychom ho násilím tahat z postele, což obecně odpovídá těm 10 hodinám u toho prvňáka a postupně se to snižuje, takže třeba u čtvrťáků kolem třeba 9 hodin by mělo stačit. Jo, ale je to opravdu obecně.
Můžeme nějakým způsobem definovat, jak by měl vypadat ten zralý předškolák, co všechno by měl umět, tak aby mohl nastoupit do školy bez obav?
Takže to je poměrně široká otázka. Já možná neodpovím úplně obsáhle, jenom aspoň takhle stručně. Takže zralý předškolák, tam je několik složek zralosti vlastně u dětí. Jednak je to zralost emoční, jednak zralost kognitivní a jednak složka sociální zralosti. V podstatě většina těch dětí do té zralosti dosáhne v těch třech složkách a již vlastně ve školce, kdy jsou zápisy do škol, což bývá v lednu, tak vlastně už v tom před tím zápisem můžeme, pokud jsme rodiče předškoláku, můžeme konzultovat vlastně s pedagogy v mateřské škole, kam to dítě dochází. Jestli nám vlastně by doporučili řešit nějak odklad školní docházky, nebo pokud ne, tak jestli dítě naše je v pořádku a tak dál. Protože ty pedagogové mají nejvíc zkušeností, to dítě znají, můžou to srovnat vlastně s dalšími dětmi, pracují s celým kolektivem, kdežto my třeba máme doma jenom dítě jedno či dvě a nemůžeme to srovnat. Jo, takže určitě bych doporučila, pokud jsou rodiče nejistí, zda dítě je zralé, tak se ptát pedagoga v mateřské školce, to je jakoby základ. Jo, to dítě, které jde do školy, tak tam po něm škola bude vyžadovat už jiné vlastně dovednosti. Ono bude muset vydržet nějakou dobu bez rodičů. Ono bude muset trošku být jakoby ovládané takzvaně na dálku, že rodiče mu doma řeknou, musíš poslouchat paní učitelku, když zazvoní, tak musíš dávat pozor. A samozřejmě u malého dítěte se mu tohleto vytratí z hlavy. Sotva zajde třeba pár kroků od maminky, ale u školáka už je potřeba, aby to dítě si tohle pamatovalo, aby opravdu takzvaně mělo v sobě vybudované rituály. To znamená, že když paní učitelka řekne děti, když bude zvonit, tak začíná hodina, tak si připravíte věci a sednete si do lavice, tak aby to dítě bylo schopné tyhle ty pokyny zvládat. Aby dítě mělo vlastně dobrý vztah k autoritám, to znamená, aby vlastně zvládalo pokyny potom pedagoga, aby se třeba i částečně samo obstaralo, aby odneslo třeba v jídelně tác s jídlem. Jo? Nebo aby si, když se mu, já nevím, šlápne na chodbě do nějaký louže, aby dokázalo si převlíct ponožky. Aby se prostě dítě i dokázalo samo svléct a převléct, protože tam škola není jenom o učení, tam je to i o tělocviku, o družině. Aby to dítě vědělo, že se má převlíct třeba do tepláku v družině, že si má třeba převlíct ty rifle, co má třeba do školy. Takže to je taková široká složka a k tomu my to dítě můžeme vést jako rodiče. Celou vlastně tu dobu té předškolní docházky. S čím si ale nemusíme lámat hlavu je s tím, jestli dítě pozná písmenka nebo jestli umí číst. To bych opravdu rodičům neradila, aby se do tohohle pouštěli, protože tam je nebezpečí toho, že jednak to dítě naučíme špatně a jednak možná zbytečně ho zatěžujeme to dítě, protože až přijde ten čas, kdy se ty písmenka má učit, tak ten čas prostě je ten školní vlastně rok. Jo? Takže od toho vlastně ta škola je, aby se to dítě to tam naučilo v té první třídě. Takže není potřeba ho připravovat v tom smyslu učit ho číst, psát, počítat. To ne, ale pomoct mu připravit se na ty první dny školy, pomoct mu zvládnout ten přechod. Jo?
O školácích a začátku nového školního roku si v dnešním odpoledním vysílání povídáme s psycholožkou, která pracuje s dětmi a také jejich rodinami, Lucí Doležalovou, a budeme pokračovat zase za malý okamžik. Dozněla kapela Beatles v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a teď už pokračuje náš rozhovor s psycholožkou, která pracuje s dětmi i jejich rodinami, Lucí Doležalovou. Povídáme si tu o blížícím se začátku školního roku, o školácích, o škole obecně. A vy si můžete samozřejmě povídat s námi, a to na čísle 386 355 444. Tak paní Doležalová, pokud třeba mé dítě neposedí, je hyperaktivní, jako rodič mám obavy z toho, jak zvládne vůbec sedět v lavici, jak postupovat, jak ho na to připravit, že bude muset nějakých 5-6 hodin v kuse sedět v lavici a dávat pozor na to, co říká učitel.
Takže záleží na tom, o jak starém dítěti se teď bavíme. Jestli se bavíme o dítěti, které ještě do školy vůbec nechodilo a jde do první třídy, anebo už o dítěti, které už má nějaké roky školy za sebou a tam už prostě víme, že třeba nějaké potíže s tím soustředěním byly. V každém případě takové dítě potřebuje mít hodně času na takzvané vylítání, potřebujeme s ním, to soustředění by nemělo trvat dlouho, o přestávka by mělo možnost to dítě nějakého volnějšího pohybu, ať už třeba venku, nebo na chodbě školy, nebo na terase. Pokud to dítě opravdu nevydrží sedět, tak je možné potom navštívit právě buď pedagogicko-psychologickou poradnu, anebo rovnou dětského psychiatra, kde dostaneme vlastně potom podrobnou zprávu z vyšetření a jsou tam pak doporučení i pro školu, jak takovému dítěti přistupovat. Pak jsou tam, je tam možnost potom úlev, jo, že třeba to dítě, když je unavené, může si jít chviličku třeba lehnout na koberec, pokud ho ta třída má v té škole, nebo může dojít pro nějaké křídy, nebo může trošičku jakoby chodit ven. Jo,
využít je tam, tu energii.
Ano, to je ve škole. No a druhá kapitola je, jak s takovým dítětem potom doma. Určitě je dobré, aby to dítě nebylo přetížené mnoha kroužky, protože už samotná škola je pro to dítě zátěž. A i pro zdravé dítě, které jde třeba do první třídy, nejenom pro dítě hyperaktivní. Takže nepřetahovat ho prostě 5-6 kroužky. Jo, nechat mu možnost se prostě opravdu vyběhat venku. Jo, nebo někde před domem aspoň. A určitě pak není dobré s takovým dítětem dělat úkoly až večer. Jo, kdy už je to dítě unavené a ta chybovost vzrůstá.
Jaké problémy třeba jako psycholožka, která s dětmi pracuje, tak co řešíte vy v obecné rovině?
Tak my hlavně řešíme vlastně všelijaké problémy právě ve škole. Jsou to potíže s autoritami, jsou to potíže dětí, které nechtějí pracovat ve škole. Zhoršený prospěch u těch dětí je často. Nebo už to jsou potom i děti, které do té školy ani nedojdou. Už je tam třeba větší záškoláctví. Jsou to děti, které se sebe poškozují, jsou tam už takové větší, úzkostnější poruchy. Jsou to děti většinou z rodin, kde něco nefunguje a ty děti vlastně cítí takovou velkou bolest a vlastně tím, že si ubližují, tak to lépe zvládají. Takže nejrůznější potíže, ale nejvíc opravdu tohle, co jsem teď řekla.
Teď trochu z jiného soudku, pokud je dítě po psychické stránce naprosto zdravé, ale má třeba nějaký vizuální handicap, ať už brýle nebo nějaký tělesný nedostatek, děti samozřejmě umějí být kruté, posmívají se, jak na toto předškoláka připravit, jak vlastně s ním jednat, pokud přijde ubrečené, že se mu děti smějí, že jsou zlé.
Takže myslím si, že prvním krokem by mohlo být, pokud to je opravdu prvňáček, ještě v té škole nebyl a je to pro něho něco nového, že se mu děti smějí, protože možná, že se s tím už to dítě setkalo i ve školce, tam je také kolektiv dětí, tak je dobré mu třeba říct, zkus třeba se i trošku ubránit sám, zkus se ohradit, že brýle nosí každý a tak dále. Je možné dát mu kompetenci tomu dítěti, aby se samo bránilo, ale ne samozřejmě fyzicky. Ale pokud vidíme, že to opravdu nezvládá, že třeba ta třída, že to prostě dítě je válcované tou třídou, jo, dětma, který se mu posmívají, pak vůbec není od věci dojít za pedagogem toho dítěte a poprosit ho, aby ten pedagog nastavil takovou atmosféru, která povede k tomu, že se mu děti smát nebudou, aby prostě posmívání vlastně slabším nebo těm, kteří nosí brýle nebo nějak vyčnívají, aby nebylo normou v té třídě. Jo?
Odpovídá psycholožka Lucie Doležalová, která je naším dnešním odpoledním hostem. Já vám teď pustím Michala Hrůzu a pak budeme pokračovat. Po písně a krátké reklamní pauze pokračuje náš rozhovor na téma začátek školního roku, školáci a také učení a psaní úkolů. O tom bude řeč právě teď s paní psycholožkou Lucí Doležalovou, která je naším hostem. Jaký zvolit režim, co se týká učení, psaní úkolů? Mělo by se dítě učit i hned po příchodu ze školy, dokud má všechno v živé paměti, anebo ho máme chvíli nechat, ať jde ven s kamarády a učit se s ním třeba až na večer před spaním?
Takže myslím si, že zase záleží na tom, v kolik hodin vlastně to dítě z té školy přichází. Jestli přichází z družiny až třeba kolem 16:30, anebo ho vyzvedáváme v 13:00 a má ještě to dítě potom třeba 2-3 kroužky. Tak asi ideální stav by byl ten, že dítě, když přijde ze školy, tak si opravdu chviličku odpočine, to znamená aspoň půl hodinky. I klidně hodinku, jo, když to není v 5-6 hodin. A potom se pustí ale do školy, do těch úkolů. Určitě není ale dobré, aby ty úkoly psalo moc dlouho. A rozhodně není určitě dobré, aby ty úkoly fakt psalo na večer, až třeba po večeři nebo před večeří. Některé děti mi řeknou, že vlastně hodí doma tašku do kouta, běží ven a pak přiběhnou na večeři, to znamená třeba v 7 hodin, a teprve pak si dělají úkoly. Tak to si myslím, že jako není krok správným směrem, protože to dítě je opravdu unavené a v těch úkolech je mnohem víc chyb, než kdyby si to dělalo ve 2 hodiny. Jo?
A když už děti mají nějaký ten volný čas, zrovna se nemusí učit, nepíšou úkoly třeba o víkendu nebo o prázdninách, tak kolikrát vysedávají u televize nebo hlavně u počítačů, u tabletů v této době, hrají hry. Je to pro školáka nebo předškoláka nějakým způsobem škodlivé? Jak třeba tomu dítěti vysvětlit bez boje, že by mělo číst knihy nebo si třeba jít hrát ven s kamarády? Vy určitě sama máte děti, sama se s tím také potýkáte.
Tak velice těžko můžeme vysvětlovat dítěti něco a chtít po něm něco, když to neděláme sami jako rodiče. Když budu já jako máma sedět u počítače, psát na něm nebo na něm ještě nedej bože něco hrát a budu chtít po svých dětech, aby si četlo, tak to opravdu toho nedosáhnu ani bez toho boje. Když je to prostě dítě uvidí, že v té rodině máma čte nebo táta si čte třeba až večer, když mají čas, ale ví, že tam ty knihy jsou v té knihovně, tak tomu s nás najde cestu to dítě. Nemůžeme chtít po dítěti číst, když sami nečteme. Jo, a určitě myslím si, že to užívání nebo nadužívání elektroniky vlastně k zábavě určitě nic zdravého moc pro děti nepřináší, protože je to taková opravdu pasivní zábava, vlastně, která dítěti bere spoustu času. Jo, které by mohlo strávit třeba s kamarády venku nebo nějakým sportem nebo čímkoliv jiným hraním třeba s dětmi.
Pokud ale dítě nechodí třeba lovit pokémony s mobilním telefonem ven. To je taková velmi moderní v současné době aktivní zábava, ale asi také to není to pravé.
Tak spoustu vlastně jakoby her, takových novodobých, třeba ten geocaching je vlastně propojený s užíváním elektroniky. Proti tomu vlastně nic nemám. Je to pak o tom, že ta elektronika nám slouží. Jo, ale když nám slouží, je to v pořádku. Horší je, když je naším pánem, když už to dítě ovládá vlastně ta elektronika. Když to dítě pak nejde ani večeřet, když není schopno přerušit tu hru a dojít třeba za tou rodinou, nebo jít ven s dětmi, nebo se soustředit na úkoly, tam už je potom něco špatně, když už je ovládnuto tou elektronikou.
No a kolik hodin optimálně třeba na počítači nebo na tabletu bychom tomu dítěti denně, bez rozdílu, jestli je víkend nebo všední den, kolik bychom mu měli dovolit?
Tak samozřejmě taky záleží na tom, co vlastně to dítě na tom počítači dělá. Pokud se tam připravuje do školy a je to třeba gymnazista, no tak tam to nemůžeme tolik omezovat. Ale naopak, když je to prvňáček a chce tam hrát hry, tak tam bychom to omezit měli. Myslím si, že takový opravdu maximum, já nechci říkat optimum, protože to je hodně individuální, ale maximum bych viděla na hodinu denně, a to i s přípravou do školy u takového dítěte. Ale u jak starého dítěte? Myslím si, že u prvňáka vůbec ani ta hodina denně, je to opravdu zbytečný. To dítě se zatěžuje tou televizí a pak se nám nebude soustředit vlastně na psaní těch úkolů nebo na opisování z písanky, na čtení. Takže je to individuální, ale na tom prvním stupni bych viděla tu hodinu denně, ale i s přípravou. Jo? A pokud vlastně bychom mu chtěli dopřát zábavu na tom počítači, tak bych se přimlouvala za to, aby si to svým způsobem muselo zasloužit taky. Buď nějakou prací v domácnosti. Jo, třeba dá se udělat to, že si nakombinujeme, já nevím, když uděláš myčku, máš 10 minut, vynesení koše 10 minut na počítači, aby si to opravdu odpracovalo, protože je to opravdu pasivní zábava.
To jsou tedy počítače, tablety, případně televize. Co ale děti a mobilní telefony? Spousta mých kamarádek, třeba které mají předškoláky nebo školáky v první, v druhé třídě, tak jim pořizuje mobily právě, aby je měli lépe pod kontrolou, aby věděli, kdy pro ně mají přijet. Nechávají třeba zablokovat všechny ostatní čísla, jsou tam povolené pouze právě ti jejich rodiče. Jaký je váš názor na tohleto?
No, Myslím si, že když je dítě na tom prvním stupni nebo je ještě závislé na tom, jak ho budeme vyzvedávat jako rodiče ze školy, tak přece tyhle věci jsou domluvené. To dítě má jasně napsáno u své vychovatelky v družině, pokud je teda v družině, v kolik hodin a kdo ho vlastně vyzvedne. Takže ty věci jsou jasně dané, ta pravidla toho vyzvedávání. Každá škola má i třeba svůj nějaký řád pro vyzvedávání dětí z družiny nebo ze školy, který my jako rodiče dostáváme na začátku roku, nebo rodiče dostávají na začátku roku. A pokud my chceme něco na tom změnit, tak musíme komunikovat především s tím pedagogem, který je v té chvíli za to dítě zodpovědný. A určitě není důvod dávat dítěti mobil proto, abychom my ho měli pod kontrolou. Spíš bychom se měli zamyslet, co vlastně potřebujeme vlastně kontrolovat nebo proč mu ho vlastně dáváme. To dítě v podstatě je svěřeno do péče pedagoga, vychovatelky nebo vychovatele a nevidím důvod jakoby dávat mu kvůli tomu telefon malým dětem na prvním stupni.
Takže myslíte, že dětem na prvním stupni vůbec nepatří mobilní telefony do rukou?
Myslím si, že to zase nechci takhle říct. Myslím si, že děti třeba, které chodí sami ze školy, tak dobře, ať ho mají ten telefon, pokud chodí sami nebo jedou ještě třeba ze školy potom na kroužek. Tam určitě už ta kontrola těch rodičů a ta obava je na místě, ale měli bychom si doma nastavit pravidla, kdy to dítě ten telefon bude vytahovat. Určitě bychom mu měli vysvětlit, že nebude ten telefon vytahovat v době vyučování, to je jako úplně základní striktní pravidlo a není nutné ho vůbec vytahovat dopoledne. To už záleží na každém rodiči. Některé školy si třeba zavedly ve svém vnitřním řádu už to, že zakazují vytahování mobilu z tašek a pokud dítě chce zavolat, tak jenom se svolením pedagoga a zavolá třeba rodiči, pokud by se něco stalo. Jo, takže to je taky možnost. Takže ty mobily zatím extra nic nepřinesly, čím by to dítě mohly obohatit v tom vyučování. Spíš jako narušují výuku. A musíme si uvědomit jako rodiče, že nenarušují jenom výuku tomu našemu dítěti, ale že to vlastně omezuje celou třídu. A hlavně toho pedagoga, který takových dětí má třeba 26 ve třídě.
Tolik na téma dítě a moderní technologie psycholožka Lucie Doležalová, která je naším dnešním hostem. Teď vám bude zpívat Jiří Korn a pak se budeme věnovat kapesnému. Středeční odpoledne nám svou písní zpříjemnil Jiří Korn. Lucie Doležalová, psycholožka, je se mnou stále ve studiu a slíbili jsme před písní, že se budeme bavit o kapesném. Rodiče totiž často řeší, kolik dávat dítěti peněz a jak často. Občas třeba to kapesné podmiňují i prospěchem nebo domácími pracemi. Je to, paní Doležalová, podle vás správně?
Takže pojďme si to teda rozdělit. Jak říkáte, kolik vůbec peněz dávat, kolik peněz dávat na kapesné, tak opravdu asi záleží, jak staré máme dítě, kde bydlíme, zda to kapesné potřebuje to dítě i na nějakou cestu ještě na kroužek, na lístek na autobus a na svačinu, anebo je určené výhradně jenom na nějakou sladkost, na nějakou dobrotu pro to dítě. Myslím si, že u malých dětí, které opravdu nepotřebují si kupovat lístky na autobus a platit si z toho ještě třeba kroužky, takže opravdu stačí symbolické kapesné 20-30 korun za týden. Víc není potřeba, jo, pokud opravdu to mají na nějaký lízátko, na nějakou malou čokoládku. U těch starších dětí, které už třeba jezdí, já nevím, čtvrťáci, už jezdí sami na kroužky páťáci, tam už bych přidala víc, protože to dítě opravdu jede třeba, já nevím, na hudebku, na výtvarku a cestou už má třeba hlad a potřebuje si koupit svačinu, tak tam už bych to viděla opravdu na vyšší částky. Jo? Tam už třeba na nějaké denní částky, třeba 20-30 korun. Jo, ale u prvňáčka, který fakt nic nepotřebuje kupovat, není nutné ho jakoby navykat na to, že si musí každý den koupit sladkost. To určitě ne.
A jak tady to dítě naučit správně hospodařit s penězi 20-30 korun na týden? Mi přijde při dnešních cenách poměrně málo. Přece jen i ten nanuk stojí třeba 10 až 15 korun. Tak jak tomu dítěti vysvětlit, že když si koupí ten nanuk za těch 15 korun, tak pak už vlastně celý týden na něj nebude mít a nedostane nic jiného?
Tak záleží, jak si to nastavíme. jak říkáte, opravdu 20-30 korun není moc. Když si ale to dítě podívá v tom obchodě, tak jsou tam i nějaký takový menší bonbonky, menší čokoládky. Ono fakt není nutné, aby si koupilo čokoládu za 20 korun a snědlo ji prostě na posezení. Tam jde o to, aby mělo na nějakou, že má třeba na něco chuť, na nějakou maličkost, jo? Na nějaký menší lízátko nebo takový nějaký ty menší bonbonky balený, ty myšičky nebo něco takového u těch prvňáčků. A opravdu si nemyslím, že je dobrý, aby si denně zvykalo na nějakou sladkost.
Takže tím myslíte, že se naučí šetřit, když prostě dostane tu malou částku a musí s ní vystačit?
No, když si prostě koupí, to hned první den utratí, tak už prostě dál to nedostane, jo? Ale samozřejmě nemůžeme mu potom nekoupit svačinu. My mu tomu dítěti je potřeba zajistit fakt jako sváču. A to, ať už i ta svača může mít v sobě něco sladkého, ať už je to ovoce, nebo nějaká mysli tyčinka, nebo takhle, jo? Nemusí to být jenom chleba se salámem.
A tím se dostáváme k další oblasti, kterou bychom určitě měli probrat. To jsou právě ty svačiny. Tak jak velkou svačinu by tedy to dítě do školy mělo mít? A jaký vliv má vůbec ta svačina na prospěch, na pozornost ve škole? Je tam prokázaná nějaká vazba?
Tak, myslím si, že během prvních pár dnů ve škole vlastně vyzkoušíme, hlavně teda v první třídě, protože pak už budeme vědět, že jo, kolik to dítě asi sní, pak už bychom měli mít zkušenosti, ale hlavně rodiče prvňáčků by to měli vlastně vyzkoušet a dítě určitě nám řekne, jestli prostě ve škole mělo hlad, anebo nám nosí domů nesnědené svačiny, takže podle tohoto množství svačiny můžeme přizpůsobit. Některému dítěti třeba stačí nějaký ovoce a nějaká mysli tyčinka a jiné dítě ještě k tomu potřebuje chleba. Podle toho tak záleží také na tom, zda to dítě vyzvedáváme po obědě, anebo ta svačina je určená i na odpolední aktivity v družině. Tam potom samozřejmě musíme přidat tu svaču. Pokud je dítě do 4 hodin v družině, tak potom musíme udělat svačinky 2. Jo, takže na tom taky záleží. No a určitě svačina má vliv na pozornost dětí, ale ráda bych zdůraznila, že ještě větší vliv má v podstatě snídaně. Že určitě bychom neměli dítě do školy pustit hladové ráno s tím, že první jídlo, které bude jíst, bude až svačina. To je opravdu špatně. To dítě by mělo jíst najezdené a kromě pár výjimek, kdy opravdu ty děti ráno mají stažený žaludek a nedokážou nic sníst, tak si myslím, že je to o tom udělat si ten čas a tu snídani si připravit, vstát trošku dřív, připravit si to a v klidu jí sníst nebo naučit se mít pár těch minut na to nasnídat se s tím dítětem.
A jaký je váš názor na třeba sladké nápoje? Děti velmi rády si kupují sladké limonády.
Tak, už vlastně, teď nevím, jak se ten pán jmenuje, ale už vlastně jeden ten majitel nebo spolumajitel firmy, která vyrábí sladké nápoje, sám prohlásil, že sladký nápoj není svačina, že to je, teda není tekutina, není nápoj, že to je vlastně forma sladkosti. Takže k tomu bychom takhle měli přistupovat. Je to prostě forma sladkosti, jo, v tekuté formě. Není to nápoj, který by nám měl pomoct zahnat žízeň. Jako tisíci a tisíci lety ověřeným nápojem na žízeň je voda. Jo, a pokud chceme, rozumím, že třeba někteří rodiče nebo i děti mají rády sladké, tak ano, voda se šťávou, čaj trošku sladký, ale já osobně jsem proti těm sladkým nápojům, protože kromě, kdyby tam byl jenom cukr, tak to ještě je dobrý, ale tyto sladké nápoje obsahují spoustu ještě chemických přísad a barviv, které rozhodně nemají dobrý vliv právě na koncentraci, respektive pozornost dětí ve škole.
Tolik tedy závěrečná slova a rady psycholožky Lucie Doleželové, která byla naším dnešním hostem. Já vám velmi děkuji za zajímavé povídání. Přeji hodně úspěchů s vašimi klienty, malými klienty. Mějte se krásně a třeba u nás zase někdy naviděnou, naslyšenou.
Děkuji a přeji hezký den všem posluchačům.